Беспрэцэдэнтнае рашэнне прынята ў Беларусі. Пастановай урада ад 11 студзеня 2013 года адменена большасць сацыяльных паказанняў для абортаў на позніх тэрмінах да 22 тыдня цяжарнасці. Пералік паказанняў такім чынам скараціўся з 10 да 2. Цяпер зрабіць аборт ўраш можа толькі пры наяўнасці факту згвалтавання або пазбаўлення маці бацькоўскіх правоў. Менавіта сацыяльныя паказанні прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій лічылі найбольш блюзнерскімі. Раней жанчыны ў краіне маглі забіць сваё ненароджанае дзіця па прычыне шматдзетнасці, разводу, страты працы жанчыны або яе мужам, наяўнасці статусу бежанца. І галоўны аборт на позніх тэрмінах часцей за ўсё рабіў жанчыну бяздзетнай у будучыні. Вось ужо некалькі гадоў прадстаўнікі хрысціянскіх цэркваў у Беларусі, каталіцкай, праваслаўнай і пратэстанцкіх, праводзяць шырокую інфармацыйную кампанію супраць абортаў. Акцыі, прэс-канферэнцыі, псіхалагічная дапамога жанчынам, якія прыйшлі зрабіць аборт. Праца рухаецца наперад. Напрыканцы мінулага году каталіцкі касцёл і праваслаўная царква ўдзельнічалі ў грамадскім абмеркаванні новага законапраекту аб ахове здароўя. Вынікам стала рэзалюцыя, якую скіравалі ў дзяржаўныя органы ўлады. Адной з прапаноў рэлігійных арганізацый было менавіта скарачэнне спісу сацыяльных паказанняў для абортаў на позніх тэрмінах. Хрысціяне таксама прасілі прапісаць дакументальна, што жыццё пачынаецца ад моманту зачацця, а медыкі маюць права адмовіцца рабіць аборт па сваіх рэлігійных і этычных перакананнях. Гэтыя апошнія пытанні пакуль застаюцца адкрытымі. Нагадаем, што першай краінай у свеце, якая ў 1920 годзе на заканадаўчым узроўні дазволіла аборты, быў Савецкі Саюз. Плёны чаго да сённяшняга часу пажынае Беларусь. У краіне адно з самых ліберальных заканадаўстваў па абортах у свеце. І як вынік, у год на свет не з'яўляецца насельніцтва малога горада. У 2011 годзе было забіта 26 тысяч ненароджаных дзяцей. Сёння ў Беларусі праводзяць аборты па медыцынскіх паказаннях, а таксама да 12 тыдняў цяжарнасці па жаданні жанчыны, без тлумачэння прычын. Апошніх па статыстыцы Міністэрства аховы здароўя больш за 90% ад колькасці ўсіх выпадкаў. У 2011 годзе спіс сацыяльных паказанняў для правядзення абортаў скарацілі таксама ў Расіі, пакінуўшы адзін пункт – цяжарнасць у выніку згвалтавання. Не так даўно Ірландыя, Польшча, Венгрыя забаранілі аборты ўвогуле, акрамя выключных выпадкаў, калі ёсць рэальная пагроза жыццю маці.